Σήμερα είναι το 4ο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής και αύριο το 5ο και τελειώνουμε με την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής. Βέβαια, εγώ μένω πάντοτε με την αυτήν ότι χρειάζεται πάρα πολλά να, έτσι να πούμε, κάθε φορά 2-3 στίχους δηλαδή να, και πολύ θα ήτανε, για να μπορέσουμε έτσι να εμβαθύνουμε καλύτερα στα νοήματα εδώ των όσων γράφει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά δεν γίνεται άλλος τώρα, προχωρούμε έτσι και μοιάζει σαν να τρέχουμε λίγο. Λοιπόν, 4ο κεφάλαιο, 1ης προς Θεσσαλονικής. Είχε πει στο προηγούμενο κεφάλαιο και ο Κύριος σας κάνει να αυξάνει όλο και περισσότερη αγάπη μεταξύ σας και προς όλους και να γίνει τόσο μεγάλη όσοι είναι η δική μας αγάπη για σας. Έτσι θα στερεώσει τις καρδιές σας ώστε να σταθείτε μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας άγιοι και άμεμπτοι όταν θα ξανάρθει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μαζί με όλους όσοι του ανήκουν. Και ακόμη πιο μπροστά είχε πει «Τον παρακαλούμε μέρα και νύχτα με όλη μας την καρδιά να μας αξιώσει να σας δούμε από κοντά και να συμπληρώσουμε τα κενά που υπάρχουν στην πίστη σας». Είπαμε δηλαδή γρήγορα έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, αναγκάστηκε δηλαδή να φύγει από τη Θεσσαλονίκη και πρόλαβε βέβαια ο Απόστολος Παύλος να πει τα βασικά και τα λοιπά, αλλά έμειναν όμως και κενά και γι' αυτό θέλει πάρα πολύ να τους δει πάλι τους Θεσσαλονικείς για να συμπληρώσουν αυτά τα κενά. Αλλά όμως συγχρόνως, καθώς φέρνει την επιστολή αυτή ο Απόστολος Τιμόθεος, μαθητής του Απόστολου Παύλου στους Θεσσαλονικείς, λέγονται εδώ πράγματα τα οποία είναι έτσι συμπληρωματικά και αν έχουν σχέση με όσα είχαν ακούσει οι Θεσσαλονικείς για το πρώτο πέρασμα του Απόστολου Παύλου, αλλά και συμπληρώνονται αυτά. Το λοιπόν νουν αδελφοί, προχωρούμε λοιπόν στο 4ο κεφάλαιο, το λοιπόν νουν αδελφοί, ερωτώμενοι μας και παρακαλούμεν εν Κυρίω Ιησού. Σας παρακαλούμε λοιπόν, το ερωτώμενο έχει αυτήν την έννοια, σας παρακαλούμε και το παρακαλούμε έχει σας προτρέπουμε. Λοιπόν αδελφοί, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε εν Κυρίω Ιησού, καθώς παρελάβετε παρημών, το πώς δι' ημάς περιπατήν και αρέσκειν Θεό, είναι περισσεύεται μάλλον. Ναι, πρόλαβαν δηλαδή οι Απόστολοι στο πρώτο πέρασμα και τους είπαν πολλά πράγματα. Τα βασικά, τα απαραίτητα. Γι' αυτό και λέει, σας παρακαλούμε λοιπόν και σας προτρέπουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού να συνεχίσετε με ακόμα περισσότερο ζήλο για να προοδεύετε όλο και πιο πολύ. Θυμάστε ποιες οδηγίες σας δώσαμε με εντολή του Κυρίου Ιησού. Είδατε γάρ, βλέπετε πάλι αυτό το είδατε, γνωρίζετε. Είδατε γάρ τίνινες παραγγελίες εδώ καμενή μήνδια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ναι, όλα λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, όλα είναι εν Κυρίω, όλα είναι εν Ιησού Χριστώ. Όλα είναι όχι δικές του παραγγελίες και δικές του οδηγίες, αλλά προέρχονται από τον Κύριο. Που σας δώσαμε, λέει, τις οδηγίες που σας δώσαμε με εντολή του Κύριου Ιησού. Και τονίζει εδώ, κατά έναν τρόπο λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, όπως και στις άλλες επιστολές, τούτο γαρεστεί θέλημα του Θεού. Ναι. πολύ έτσι συγκεκριμένα, για τους συγκεκριμένους χριστιανούς που τα γράφει, είναι Θεσσαλονικής, είναι εξ εθνών χριστιανοί, και γινόμενοι χριστιανοί εκλήθησαν να αλλάξουν εντελώς τη ζωή, συνήθειες φοβερές, αμαρτωλές, πράγματα τελείως ανεπίτρεπτα σε ένα χριστιανό, τα οποία όμως τα ζούσαν πρώτα και καλούνται να ζήσουν την εγχριστώ ζωή, την καθαρή εγχριστώ ζωή, την άμωμη και υγεία εγχριστώ ζωή. Γι' αυτό λέει λοιπόν εδώ, τούτο γαρεστείτε, σας τα λέμε αυτά τα πιο πάνω, να ζείτε έτσι, να περιπετείτε έτσι για να αρέσετε στο Θεό. Και για να γίνει αυτό, κάθε μέρα να προκόπτεται, κάνει εντύπωση εδώ, είναι περισσεύεται μάλλον. Κάθε μέρα δηλαδή, χριστιανός που κυριεύεται από μια στασιμότητα, από μια έτσι, καλά είμαστε τώρα, εντάξει, και δεν προοδεύει, λοιπόν, ναι, δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Θυμάστε που λέγαμε ότι τον πατέρα Φώτιο του είχα ακούσει αυτό, όπως καταρκυλούμε, λέει, μία πέτρα προς τα πάνω, εάν την αφήσουμε, πάψουμε να την σπρώχνουμε προς τα πάνω, θα καταρκυλήσει, θα πάει πάλι κάτω από όπου την μεταφέραμε. Κάπως έτσι είναι η χριστιανική ζωή. Εάν κανείς σκεφτεί τα φτάνει τόσο, να ξεκουραστούμε λίγο, να χαλαρώσουμε λίγο, ναι, θα βρεθεί πάλι στην αρχή, στον πάτο. Με ακόμα περισσότερο ζήλο λοιπόν, για να προοδεύετε όλο και πιο πολύ. Θυμάστε ποιες οδηγίες σας δώσαμε με εντολή του Κύριου Ιησού. Το θέλημα του Θεού είναι να γίνετε Άγιοι. Τούτο γαρεστεί θέλημα του Θεού. Πόσες και πόσες φορές ρωτούν μερικοί ποιο είναι το θέλημα του Θεού, τι θέλει από μένα ο Θεός. Και μοιάζει να μην ξέρουν, μοιάζει να είναι, να μην μπορούν να καταλάβουν, μοιάζει σαν να βρίσκονται σε μια δυσκολία. Και με την έννοια τελικά δηλαδή ότι ενώ κανείς το θέλημα, το τάχα δεν ξέρει το θέλημα του Θεού, γι' αυτό όχι έχει συνείδηση ότι κάνει το θέλημά του, αλλά τάχα δεν ξέρει το θέλημα του Θεού, γι' αυτό βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται. Ναι, το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Και το λέει με τόση έτσι καθαρότητα εδώ, με τόση ακρίβεια, με τόση σαφήνεια, ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, και το λέει και άλλες φορές σε άλλες επιστολές. Όταν σκέφτεσαι ότι το θέλημα του Θεού είναι να αγιάζεσαι, να ζεις άμεμπτος και Άγιος ενώπιον του Θεού. Έλα όμως που ο άνθρωπος κατά κανόνα, μιλούμε για έναν χριστιανό που έχει καλή διάθεση, κατά κανόνα βαθύτερα θέλει να κάνει αυτό που του αρέσει. Έχει και ψάχνει από εδώ και από εκεί ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αλλά με την έννοια να ακούσει, να, αυτό που κάνεις, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό δεν υπάρχει και καλή συνεννόηση με τον Θεό. Και επίσης, εάν ακούσει κανείς ότι ναι, το θέλημα του Θεού είναι να γίνεις Άγιος, τότε εσύ το θέλημα του Θεού, αγιασμός ημών. Ναι, τάχα, όπως έλεγε σε κάποιο κεφάλαιο πριν από μέρες, τάχα κανείς από ταπεινοφροσύνη, εγώ τώρα δεν είμαι για Άγιος, εγώ δεν είμαι για Αγιοσύνη, εγώ δεν είμαι για τέτοια ζωή. Και πάλι θα καψάκνει, ναι, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ο αγιασμός, ναι, όχι θεωρητικά, ναι, προσέξεις τι έχεις στο μυαλό σου, τι έχεις στην καρδιά σου, τι κάνεις στις συγκεκριμένες πράξεις σου, είναι άγιες πράξεις, είναι άγιες σκέψεις, είναι αγία η νοοτροπία σου, είναι οι όλες σου κινήσεις, είναι έτσι άγιες. Διάβαζα ένα σημείωμα προηγουμένως που έλεγε ότι, έτσι γενικά δηλαδή, ότι κάποιοι από εμάς τώρα εδώ και όλοι λίγο πολύ ίσως, λοιπόν, φροντίδα μεγάλη, μην χάσουμε κάποια λέξη από αυτές που λέγονται. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο δεδομένο, ότι ναι, έχουμε φροντίδα, λοιπόν, να έρθουμε τροποντινά επιμελώς κάνουμε αυτό το καθήκον μας. Και επίσης, ναι, φροντίδα να ακούσουμε, μας ξεφύγει τίποτα κλπ. Αλλά η πράξη είναι άλλο πράγμα, λέει. Άλλο πράγμα. Σαν όπως έχουμε πει, πολλές φορές το έχουμε πει, σαν να μην άκουσες, σαν να μην κατάλαβες, σαν να μην ήσουν εσύ και ή σαν να μην ήταν αυτά που ελέγονται για σένα. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός μας. Όχι βέβαια θεωρητικά, αλλά και εγώ απορώ έτσι, με συγχωρείτε, απορώ έτσι που τάχα δυσκολεύεται κανείς να βρει. Όχι σε κάποιες περιπτώσεις που είναι λίγο έτσι τα πράγματα δυσδιάκριτα, αλλά σε περιπτώσεις που κατά χτυπητό τρόπο, λοιπόν, γίνεται η ώρα να κάνεις αυτό που σ' αρέσει. Και τάχα δεν καταλαβαίνεις ότι σφάλεις εκείνη την ώρα. Και είπαμε ότι όταν σκεφτείς ότι αυτό που λες τώρα θα το έλεγε ο Χριστός. Αυτό που κάνεις τώρα θα το έκαμε. Αυτό που χαρίζεσαι στην επιθυμία σου, στην καλοπέρασή σου, στο κέφι σου, θα το έκαμε ο Χριστός. Όποιος και να είναι, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να πει, να μην το καταλάβει ότι αυτό δεν το έκανε ο Χριστός και επομένως θα μην το κάνω κι εγώ. Δεν θα το έλεγε ο Χριστός και μην το πω κι εγώ. Όσο και αν δυσκολευτεί κανείς, θα το καταλάβει. Γιατί λοιπόν ασφάλει κανείς, ενώ έχει διάθεση να ακούσει, έχει διάθεση να μάθει, έχει διάθεση να ξέρει, τάχα κλπ. Ναι. Και στην πράξη κάνει το κέφι του. Κάνει αυτό που ο παλιός άνθρωπος, ο καλοζωισμένος, ας πούμε, όπως λένε, παλιός εσωτερικός άνθρωπος, κάνει αυτό. Κρίμα. Το θέλημα του Θεού είναι να γίνεται άγιοι, δηλαδή, και εδώ στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ο αγιασμός είναι αυτό, το ανήκει, ότι ανήκει στο Θεό, προσέξτε τα, είναι, δηλαδή υπάρχουν για τον άνθρωπο τώρα όπως είμαστε εμείς δύο καταστάσεις. Ή ανήκει στον εαυτό σου, ό,τι σου έρθει κάνεις, μεγαλύτερο και μικρότερο, ή ανήκει στο Θεό, όχι απλώς δηλαδή. Όχι απλώς, αν έχετε προσέξει που λέμε μερικές φορές, ότι ανήκει στον εαυτό σου. Έχει απλώς σκέπτεσαι, αν να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνεις δηλαδή κάτι, αλλά ανήκει στον εαυτό σου. Ενώ, ναι, ο Άγιος, αυτό θα πει Άγιος, Άγιος, απόλυτα Άγιος είναι ο Θεός. Τι είναι Άγιος? Αυτός που είναι χωρισμένος από την αμαρτία, τελείως, απόλυτα. Και ο άνθρωπος, λοιπόν, πιστεύει στον Χριστό, πρέπει προς τα εκεί να οδεύει. είναι να μην έχει θέση η αμαρτία μέσα του. Και θέλεις δεν θέλεις, αφού είμαστε από τον Αδάμ καταγόμαστε, θέλουμε δεν θέλουμε, έχουμε την αμαρτία μέσα μας. Πρόσεξε όμως, κάνεις αγώνα εναντίον της αμαρτίας, πηγαίνεις κόντρα εναντίον της αμαρτίας, προσπαθείς ακριβώς να αφήνεις να εγκαταλείψεις τον εαυτό σου και να τρέχεις να πεις εγώ είμαι του Χριστού, θα κάνω του Χριστού και όχι του παλιού ανθρώπου. Όταν λοιπόν εσύ ζεις όπως σε παγορεύει παλιός άνθρωπος, έχει δάχα θυμάσαι να πας να ακούσεις, θυμάσαι δάχα να διαβάσεις κάτι, θυμάσαι δάχα να κάνεις και καμιά αυτή. Λοιπόν, τούτο γαριστεί θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Και εδώ, εκείνο κυρίως σε αυτήν την περίπτωση που μαγάριζε, αν επιτρέπετε να πούμε, που έτσι ήταν ένα μίασμα τους ανθρώπους και επομένως δεν μπορούσαν να είναι, να αγιάζονται, δεν ήταν καθαρή, δεν ήταν άωμη. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός. Και όπως το λέγαμε και χθες, νομίζω ή προχθές, που αναφερθήκαμε και στον πάτερ ο οποίος κοιμήθηκε κάτω στην Αφρική, και έλεγε αυτό το πρόβλημα, έχουμε λέει αυτό το πρόβλημα, ότι γίνονται με χριστιανοί, βαπτίζονται χριστιανοί, αλλά όμως ναι, δεν μπορούν λέει, να ξεκολλήσουν, να ξεκόψουν από τις συνήθειες που έχουν. Είτε πρόκειται περί ανθρώπων οι οποίοι ας πούμε συζούν με πολλές γυναίκες, είτε πρόκειται περί ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν αν δεν τρέξουν και εδώ και εκεί και εκεί και λοιπά. Λοιπόν, κάτι τέτοιο φαίνεται συνέβαινε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθότι ο εθνικός κόσμος, ας πούμε, όπως το λέει εδώ πιο κάτω ο Απόστολος Παύλος, ζουν χωρίς Θεό, λέει, δεν έχουν Θεό, αυτοί που δεν έχουν Θεό κάνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και φαίνεται ήταν οξύ το θέμα και στους χριστιανούς, σε αυτούς που μόλις, ας πούμε, πίστευσαν στον Χριστό και έγιναν χριστιανοί, βαπτίστησαν και φαίνεται έχουν τέτοια προβλήματα και όπως και ίσως ρώτησαν κιόλας τον Απόστολο Παύλο. Και είναι λοιπόν κοφτός εδώ ο Απόστολος Παύλος. Το θέλημα του Θεού είναι να γίνετε Άγιοι, δηλαδή να αποφεύγετε την πορνεία. Δηλαδή στον ελλαδικό χώρο ας πούμε, είτε στην Κόρινθο όπως λέγαμε, είτε στην Αθήνα, είτε στην Θεσσαλονίκη, είτε, ναι, οργίαζαν αυτά τα πράγματα, να αποφεύγετε την πορνεία, ξεκάθαρα πράγματα. Και λέει τώρα, μάλιστα κάνει εντύπωση εδώ, ο Απόστολος Παύλος έτσι ομιλεί με λέξεις, με φράσεις έτσι που θέλει να πει την όλη αλήθεια και δυσκολεύεται κιόλας να την πει την όλη αλήθεια. Το κείμενο λέει λοιπόν, τούτο γαριστεί το θέλημα του Θεού, αγιασμός ημών. Απέχεστε ημάς από τις πορνείες, απέχετε από την πορνεία. Ιδένε έκαστον ημών το εαυτού σκεύος κτάστε ένα αγιασμό και τιμή. Ναι. Να το γνωρίζετε καλά αυτό και να το εφαρμόζετε στην πράξη. Καθένας από εσάς το εαυτού σκεύος κτάστε ένα αγιασμό και τιμή. Διάφορα τώρα λέγονται εδώ. Βέβαια, το σκεύος αυτό δεν είναι άλλο παρά είναι το σώμα του ανθρώπου. Και εκτάστε ένα αγιασμό και τιμή, να διατηρείτε το σώμα σας καθαρό, να το αγιάζετε δηλαδή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν άνετα ότι καθώς είπε το θέλημα του Θεού είναι να απέχετε από την πορνεία, λοιπόν, στην πράξη σημαίνει ότι πέρα για πέρα κανείς ως προς αυτό το θέμα να αφήσει την παλιά νοοτροπία, την παλιά συνήθεια που τι κάνουν. Όπως είναι σήμερα παραδείγματος χάρη και λέμε κιόλας ο ελληνικός ευλογής, όπως το λέμε, ο ευσεβής ελληνικός λαός, και που ίσως ούτε στον ιδωλατρικό κόσμο δεν συνέβαιναν έτσι τα πράγματα όπως συμβαίνουν σήμερα. Δηλαδή όχι απλώς γίνονται τα α, τα β, που μολύνουν τις ψυχές των ανθρώπων, αλλά καμία αίσθηση ότι αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Αυτό είναι αμαρτία, αυτό είναι ακαθαρσία, αυτό δεν μπορώ να είμαι χριστιανός και να πάω και στην εκκλησία και να τα είχα να προσεύχει εδώ και τα είχα να ψω κερί και να κοινωνήσω κιόλας κτλ. Καμία αίσθηση. Θυμάστε, το λέγαμε και παλαιότερα ότι το λέγαμε και, ναι, και σε προηγούμενες αυτές και πέρσι, το λέγαμε προπέρσι, και αναφερθήκαμε σε παλαιότερες εποχές, έστω που ήταν κάπως κοσμικοί οι άνθρωποι, δεν ήταν άγιοι, ας πούμε, οι χριστιανοί, λοιπόν, αλλά όμως λίγο πολύ και ο πιο έτσι αφημένος στην αμαρτία, είχε μια αίσθηση ότι ναι, δεν κάνει καλά, δεν κάνει καλά. Και από καιρούς καιρών ερχόταν σε μια έτσι διάθεση να ζητήσει συγχώρεση από τον Θεό. Αυτά, ας πούμε, τα έβλεπε παλιά κανείς, όπως λέγαμε νομίζω, ναι, και γυναίκες εντελώς του δρόμου, ας πούμε, που έκαναν αυτές τις αμαρτίες, και κάτω από τις τύψεις, κάτω από τα αυτά, πήγαιναν κρυφά σε μια εκκλησία και παρακαλούσαν στην εικόνα της Παναγίας και τους συγχώρησε. Τώρα δεν υπάρχει καμία αίσθηση. Φαίνεται έτσι και στον παλιό ιδωλατρικό κόσμο, δεν υπήρχε τέτοια καμία αυτή, ότι κάνοντας τα α, κανείς κάνοντας τα β και τα λοιπά, αμαρτάνε, δεν είχε. Και έχει να κάνει ο Απόστολος Παύλος τώρα με τέτοιους αδελφούς εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι άκουσαν τον Κύριο, με πίστεψαν και κάνουν αγώνα να ζήσουν χριστιανικά, αλλά υπάρχει συνδυσάλης και αυτός ο φοβερός πειρασμός, που είναι ο πιο έτσι δυσκολονίκητος πειρασμός, και αναγκάζεται να γράψει αυτά. Και εντάξει, λέει, το θέλουμε του Θεού είναι ο αγιασμός σας, και ο αγιασμός είναι να απέχετε από την πορνεία. Και πιο συγκεκριμένα, ο καθένας λοιπόν να ζει έτσι, που να έχει, να αγιάζει όχι απλώς το σώμα σαν ξεχωριστό αυτό. Όχι, ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή και αμαρτάνει και το σώμα και η ψυχή. Και όλος άνθρωπος, ας πούμε, ζει στην αμαρτία. Όπως ο όλος άνθρωπος κάνει εγώ να ξεφύγει από την αμαρτία. Και να αγιάζει έτσι κανείς το ίδιο σκεύος, και τι λέει σκεύος εδώ και είναι, ας πούμε, πρωτίστως στο σώμα, αλλά όλος άνθρωπος. Και η ψυχή μέσα στο σώμα είναι, και η ψυχή μέσα με το σώμα είναι, και το σώμα είναι μέσα με τη ψυχή. Να αγιάζεται, να έχει κανείς ένα αγιασμό και τιμή, λέει. Και μάλιστα κτάστε, κτάστε, λέει εδώ, δηλαδή να αγωνίζεται, να κρατεί τον όλο εαυτό του σε αγιασμό και σε τιμή. Έχει μεγάλη σημασία, ναι, ναι, ναι. Να σκέφτεται κανείς σε όλες τις περιπτώσεις, πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα, πώς θα το κάνω, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Δηλαδή δημιουργείται μια τέτοια, ας πούμε, ένα τέτοιο ηθικό πνεύμα, που δεν το σηκώνει κανείς να κάνει πράγματα ανεπίτρεπτα. Και λέει τώρα συνέχεια, μη εν πάθει επιθυμίας καθάπερ και τα έθνη τα μη δότα των Θεών. Και να μην, ας πούμε, κανείς έχει το πάθος αυτό. Πάθει επιθυμίες. Δηλαδή, κάπου λέει ένας από τους καθηγητές και ερμηνεύει ότι ναι, και στον αρχαίο κόσμο, αλλά θα λέγαμε και σήμερα, δηλαδή, άλλο είναι να γνωρίζει κανείς τα όρια, να γνωρίζει κανείς την όλη ευλογημένη, ας πούμε, κατάσταση από τον Θεό και τα λοιπά, Κι άλλο είναι να βγαίνει από τα αυτά χωρίς να λογαριάζει τίποτε, να είναι πάθος, πάθος επιθυμίας, ναι, που ας πούμε, όπως λέει ένας από τους καθηγητές, μου έκανε εντύπωση, ναι, κυριεύεται κανείς από κάτι αχόρταγο, λέει. Ναι, ακριβώς αυτό που σημαίνει σήμερα. Δεν υπάρχουν ούτε φραγμοί, ούτε όρια, ούτε τίποτα. Γενικότερα υπάρχουν όρια ηθικής. Είχαμε πει και άλλη φορά, νομίζω, που με έκανε εντύπωση, άκουσα μέσα στη Βουλή των Ελλήνων να λέει κάποτε, ας πούμε, αρχηγός κόμματος να απευθύνεται στον Πρωθυπουργό και να λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν έχετε κανέναν ηθικών φραγμών. Να το πει, να έκανε λάθος εδώ, η κοινωνική έτσι πως. Δεν έχετε κανέναν ηθικών φραγμών. Με τη γενική σημασία της λέξης. Αλλά εδώ λέει τώρα, μη εν πάθη επιθυμίας καθάπρεκε τα έθνη τα μηδότα των Θεών. Ναι, τότε κυρίως δηλαδή αυτά τα έθνη που δεν γνωρίζουν τον Θεό, Θεών αληθινών, Θεών να φοβούνταν, είχαν φόβον οι άνθρωποι, φοβούνταν τους θεούς, τους όποιους θεούς πίστευαν τότε, αλλά όχι για τέτοια πράγματα, όχι για να ζουν ηθική ζωή και να ζουν, όχι, ναι, άνθρωποι ήταν, τους συνέβαιναν ασθένειες, τους συνέβαιναν κίνδυνοι, βάσανα, θλίψεις και τα λοιπά, ατυχίες και τρέχαν στους θεούς, θύμωσαν οι θείοι, αντί να τους κάνουμε θεσίες, να ξεθυμώσουν οι θείοι για να περάσει το κακό κλπ. Όχι ότι είχαν ηθικών βίων. Και μην λοιπόν κυριεύεστε έτσι από το πάθος επιθυμίας όπως συμβαίνει και στα έθνη, στους εθνικούς, τα έθνη αυτά τα μη ειδότα των Θεών που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Και λέει εδώ τώρα μία φράση, το μη υπερβαίνει και πλέον εκτείνει το πράγμα των αδελφών αυτού, διότι έκδικος ο Κύριος περί πάντων τούτων, καθώς και προείπαμε εμείν και διαμαρτυράμεθα. Διαμαρτυράμεθα, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ αναφέρθηκε δηλαδή σε αυτό που έχουν τα έθνη που δεν γνωρίζουν αληθινών Θεών κλπ. Και ζουν έτσι, δηλαδή χωρίς όρια, χωρίς καμιά επιφύλαξη, χωρίς καμιά συγκράτηση, έχουν το αχόρταγο και τα λοιπά. Οπότε, έχει και άλλα πράγματα αυτό. Και το τονίζει εδώ ο Απόστολος Παύλος, να το έχουν υπόψη τους χριστιανοί, ακριβώς να διατηρούν τον εαυτό τους εν αγιασμό και εν τιμή. Λοιπόν, και μάλλον φαίνεται εδώ κάνει λόγο για τη τιμιχία. Δηλαδή δεν φτάνει κανείς τι κάνει και τι δεν κάνει και τα λοιπά και ακόμη και μες στο γάμο δηλαδή όταν η όλη υπόθεση είναι μια λαγνία, είναι έξω από τα όρια του Θεού. Αλλά, ναι, όπως γίνεται προφανώς σήμερα που δεν υπάρχει κανένας φραγμός, η μετάφραση λέει να μην ζητάτε σε αυτό το θέμα πλέον εκτίματα βλάπτοντας τον αδελφό σας την πίστη. Δηλαδή θέλεις και το παραπάνω και το παραπάνω και το παραπάνω και θα κοιτάξεις και από εδώ, θα πας και από εκεί. Αστεία αυτά. Και το αναφέρει εδώ προσθέτοντας. Γιατί όπως σας το προείπαμε και σας το τονίσαμε, διαμαρτυράμε θα λέει, καθώς και προείπουμε νημήν, και διαμαρτυράμεθα, και διαμαρτυράμεθα, όχι απλώς σας το είπαμε, αλλά εντόνως σας το σας μιλήσαμε, ναι, και σας το τονίσαμε και σας το, και με όλους τους τρόπους τροποντινά σας δείξαμε ότι μακριά από αυτά. Και λέει, γιατί όπως σας το προείπαμε και σας τονίσαμε, ο Κύριος θα είναι δίκαιος τιμωρός για όλα αυτά. Ναι. Διότι έκδικος ο Κύριος περί πάντων τούτων, καθώς και προείπαμε και διαμαρτυράμεθα. Έκδικος. Δηλαδή, αυτό που μας ξυνίζει λίγο και δεν θέλουμε να τα ακούμε τελικά. Ναι, θα έρθει η οργή Θεού. Και η οργή Θεού δεν είναι ότι θύμωσε ο Θεός, έγινε κακός ο Θεός, είναι όλο αυτό το απίστευτο δηλαδή, το απίστευτο, το αδιανόητο. Κάτι που όλα τα άλλα κτίσματα δεν το κάνουν, κανένα κτίσμα δεν το, εκτός όπου επιτρέπει ο Θεός, παραδείγματος χάρη, δεν θα γινόταν σεισμός, ο Θεός οικονομεί έτσι τα πράγματα, διότι χρειάζεται να γίνει, δεν θα επαναστατούσε η γη δηλαδή. Ναι, όλα τα κτίσματα λίγο πολύ εκεί, όπως τα έβαλε ο Θεός. Και τα ζώα ακόμη. Και τα ζώα ακόμη έτσι όπως θα είναι στα όρια τους. Γι' αυτό και σε αυτό το θέμα τα ζώα δεν έχουν υπερβάσει και δεν έχουν... Εδώ είναι... ο Θεός μας έπλασε τους ανθρώπους, αν θέλετε να το πούμε. Μας έπλασε τους ανθρώπους. Λοιπόν, ναι. Θεός είναι, δεν ξέρει τι έκαμνε. Πώς τολμάς εσύ, ποιος είσαι εσύ που τολμάς, ας πούμε, ότι να δεν σε ρώτησε ο Θεός και επομένως δεν σεβάστηκε την ελευθερία σου και τώρα σε επέκρινε. Πώς το τολμάς αυτό, πώς το τολμάς. Ναι, μπορεί να σου φαίνεται σένα με το πλανημένο μυαλό που έχεις, ότι τι καλά που τα λες και πώς φιλοσοφείς και τι λογικά είναι αυτά που λες και λοιπά. Για σκέψου, Θεός. Ο Θεός ενήργησε. Ο Θεός, ας πούμε, ο Θεός που όλα τα ξέρει και, ναι, και σκέφτηκε και σένα και εμένα και τον άλλο και τον καθένα και τα λοιπά και μας έφερε από την υπαρξία στην ύπαρξη. Και τώρα έρχεται ο ίδιος ο Υιός του Θεού και παραδίδει τον εαυτό του θυσία για να μας σώσει. Λοιπόν, όταν το λογικό πλάσμα, το ζωάκι δεν ξέρει, δεν κάνει τρέλες, αλλά και αν υποθέσουμε, δεν ξέρει. Λέει, το λογικό πλάσμα, ο άνθρωπος, ας πούμε, υψώνει ταμό ανάστημα έτσι ενώπιον του Θεού, με φοβερή ανέδεια και προπαίτεια και ύβρι και βλασφημία κλπ. Οπότε ξεσπάει η οργή του Θεού. Η οργή του Θεού δηλαδή, ναι, πως έχουμε σε μερικά μαρτύρια, λοιπόν, βάζουν τη μάρτυρα ή τον μάρτυρα μέσα σε ελάδι που κοχλάζει, ας πούμε, και πάει και αυτός εκεί, έτσι θρασίτατε και ναι, ο όποιος υπεύθυνος, αντί λίγο να φοβηθεί και πάει και βάζει το δάκτυλο και τσιγαρίζεται για τα καλά. Ή έχουμε και άλλες τέτοιες παρόμοιες περιπτώσεις. Πού πας, πώς μιλάς έτσι, πώς παίρνεις μια τέτοια στάση ενώπιον του Θεού, πώς δεν λογαριάζεις καθόλου. Ο Θεός μιλάει, ο Θεός ενεργεί, ο Θεός έρχεται και σε σώσει κτλ. Και εσύ είναι φοβερό αυτό που κάνουν οι άνθρωποι, φοβερό. Οπότε θα έρθει η οργή του Θεού. Πάλι η οργή του Θεού για να βάλει τάξη, ας πούμε. Κατά το αυτό ότι αμάρτησε ο άνθρωπος και ο Θεός πρόλαβε το μεγαλύτερο κακό με το να οικονομήσει έτσι τα πράγματα να πεθαίνει ο άνθρωπος. Και ο θάνατος είναι ευεργέτημα για να μην είναι αθάνατο, λέει, το κακό. Και λέει τώρα, ούγαρε κάλεσε εμάς ο Θεός. Βλέπετε, ούγαρε κάλεσε. Τώρα βέβαια απευθύνει στους χριστιανούς. Οι άλλοι δεν θέλουν. Αλλά εδώ υποτίθεται ότι πίστευσαν, εκλήθησαν από τον Θεό, να έγιναν χριστιανοί, έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Λοιπόν, προσοχή. Όλα αυτά σας τα λέγω, διότι δεν μας εκάλεσε ο Θεός επί ακαθαρσία, αλλά αναγιασμό. Ναι, μας εκάλεσε. Όχι για να ζούμε ακάθαρτη ζωή, αλλά να ζούμε αγία ζωή. Συνεπώς, όποιος τα παραβαίνει αυτά, δεν παραβαίνει εντολές ανθρώπων, αλλά του Θεού που σας έδωσε το πνεύμα του Άγιον. Ναι. Τη γαρούν ο αθετών, ουκ άνθρωπον αθετεί, αλλά τον Θεόν τον κεδώντα το πνεύμα αυτού το Άγιον σε εμάς. Βαπτίζεσαι, γίνεις χριστιανός, διότι ομιλείς, απευθύνεις χριστιανούς. Και έρχεται το Άγιο Πνεύμα σε σένα. Σε σένα. Πού ήσουν, ναι. Έχει ο Θεός, εφόσον πιστεύεις, εφόσον μετανοείς, εφόσον προσέρχεσαι για το μυστηρίο του μυστηρίου. Είναι ότι, εντάξει, μετανοείς τώρα, καλός άνθρωπος είσαι. Αλλά γίνεσαι δεκτικός της χάρτης του Θεού και το μυστήριο κάνει όλη αυτή την αναγέννηση. Και καλείσαι λοιπόν να ζήσεις ένα αγιασμό και όχι ένα καθαρσία. Γι' αυτό λοιπόν, αυτός που αθετεί αυτό όλο, δεν αθετεί κάποιον άνθρωπο, αλλά τον Θεό. Αυτόν τον Θεό ο οποίος του έδωσε το Άγιο Πνεύμα. Όσο για την αγάπη προς τους αδελφούς, δεν χρειάζεται να σας γράψουμε, γιατί ο Θεός σας δίδεξε εσάς τους ίδιους να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Αυτό το εφαρμόζεται ήδη σε όλους τους αδελφούς που είναι σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Σας προτρέπουμε όμως, αδελφοί, να το αναπτύξετε ακόμη περισσότερο, να το θεωρείτε τιμητικό να ζείτε χωρίς αναταραχές, να ασχολείστε μόνο με τις δικές σας υποθέσεις και να εργάζεστε για να βγάλετε, να βγάζετε το ψωμί σας με τα ίδια σας τα χέρια, όπως σας παραγγείλαμε. Έτσι θα έχετε το σεβασμό των μη χριστιανών και δεν θα εξαρτάστε οικονομικά από κανέναν. Και βέβαια αυτά τώρα εδώ είναι ένα τμήμα, είναι μερικοί στίχοι, αυτά που διάβασα τώρα που θα έπρεπε να τα αναπτύξουμε, δεν έχουμε χρόνο, όπως επίσης και τα υπόλοιπα δεν έχουμε χρόνο. Είναι από το 13 στίχο ως το 18. Και είναι αυτό το μεγάλο θέμα, η Δευτέρα Παρουσία. Θέλουμε να ξέρετε, αδελφοί, τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε κι εσείς όπως και οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Τώρα βέβαια, αν είχαμε χρόνο, θα λέγαμε ότι αυτοί οι άλλοι, και δεν πρέπει εσείς να λυπάστε όπως οι άλλοι, λυπούνται. Λυπούνται και για αυτούς που ήδη, όπως λένε και σήμερα, χάσαμε το παιδί μας, χάσαμε τον άνθρωπό μας, χάσαμε, ναι. Αλλά, ναι, ναι, τέτοιες ώρες λυπάται κανείς και για τον εαυτό του. Επειδή ακριβώς φοβάται το θάνατο, επειδή όπου να έρχεται ο θάνατος και γι' αυτόν. Αν δεν πιστεύεις στον Χριστό, λοιπόν, δεν μπορεί να ξεπεραστεί αυτό κατά σωστό τρόπο. Και γι' αυτό οι άνθρωποι, επειδή δηλαδή φοβούνται να αντικρίσουν το θάνατο, ενώ οι χριστιανοί δεν πρέπει να έχουν πρόβλημα. Οι άλλοι, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχουν αυτήν τη λύπη. Λύπη και για αυτούς που φεύγουν, αλλά και για τον ίδιο τον εαυτό τους που σκέπτονται ότι πω πω κρίμα. Διότι όλοι θα ήθελαν, αν ήταν δυνατόν, να μην υπήρχε θάνατος. Και επομένως λυπούνται που υπάρχει θάνατος. Και καταλαβαίνετε τώρα πόσο διαφοροποιείται ο άνθρωπος, πόσο ας πούμε αλλοιώνεται προς το κακό όταν μπροστά του είναι αυτός ο μπαμπούλας, όχι μην πάθουμε τίποτε, όχι μην πεθάνουμε, όχι μην φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Καθώς έχει αυτή την τρομάρα και αυτόν τον φόβο και τα λοιπά, αλλοιώνεται κατά τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Δεν μπορεί να είναι. Είτε τρέχει, ας πούμε, να χορταίνει κατά τέτοιο τρόπο, να απολαμβάνει κατά τέτοιο τρόπο, να ευχαριστιέται κατά τέτοιο τρόπο, να φεύγει το μυαλό του από το ότι να όπου να είναι θα έρθει ο θάνατος, είτε ας πούμε να αγριεύει και ενώ το κακό το έχει μέσα του, να νομίζει ότι οι άλλοι φταίνε και να αγριεύει και να σκληραίνει και να θυμώνει και να μαλώνει κτλ. Θέλουμε να ξέρετε, αδελφοί, τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε κι εσείς όπως και οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Εμείς πιστεύουμε ότι Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε. Το ίδιο πιστεύουμε και ότι αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησού, ο Θεός θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί Του. Ήγαρ πιστεύουμε ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτε και ο Θεός τους κοιμηθέντας Δια του Ιησού άξισιν αυτό. Θα τους πάρει μαζί του δηλαδή, θα τους έχει μαζί του. Με βάση τη διδασκαλία του Κυρίου σας λέμε τούτο. Τούτο γαρ λέγομεν εν λόγω Κυρίου λέει εδώ. Τούτο γαρ μην λέγομεν εν λόγω Κυρίου. Εν λόγω Κυρίου. Η μετάφραση λέει με βάση τη διδασκαλία του Κυρίου. Αλλά εν λόγω Κυρίου μπορεί να μην αναφέρεται, το λέει και το ξαναλέει ο Απόστολος Παύλος, μπορεί να μην αναφέρεται απλώς στο, να, γενικότερα αυτή είναι η διδασκαλία του Κυρίου, το Ευαγγελιό του κλπ. Αλλά να έχει και συγκεκριμένες έτσι αποκαλύψεις ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και εκεί στην προσκονηθήση, εγώ το λέγω, λέει όχι ο Κύριος. Ναι, ή αλλού αυτό που λέγω είναι, το λέει ο Κύριος, όχι εγώ. Θα ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Με βάση τη διδασκαλία του Κυρίου σας λέμε τούτο. Εμείς που θα είμαστε ακόμη στη ζωή κατά την παρουσία του Κυρίου, δεν θα προηγηθούμε στη συνάντηση με τον Ιησού από εκείνους που θα έχουν πεθάνει. Δηλαδή πρώτα θα αναστηθούν εκείνοι που θα πεθάνουν, όπως το λέει στη συνέχεια, και ύστερα εμείς οι ζώντες. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή αρχάγγελου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβεί από τον ουρανό, και αυτοί που πέθαναν πιστοί στον Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Έπειτα εμάς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή, και ερμηνεύουν εδώ οι πατέρες, όταν λέει έτσι ο Απόστολος Παύλος, βέβαια δεν είναι ότι και ο ίδιος θα είναι στη ζωή, όμως έχουμε αυτή η διπλή αλήθεια. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι και ο Απόστολος Παύλος και γενικότερα οι Απόστολοι, και στον Ιωάννη τον Απόστολο τον Ευαγγελιστή το βλέπουμε αυτό, και γενικότερα στην όλη Εκκλησία, την πρώτη Εκκλησία, περίμεναν όπως να είναι, έρχεται ο Κύριος. Άλλωστε ο Κύριος δεν άφηνε να νοηθεί ότι δεν θα έρθει, αλλά ούτε επίσης είπε ποτέ πότε θα έρθει. Αλλά ο Κύριος εγγύς, Μαράναθα, ο Κύριος εγγύς, έλα Κύριε. Και η απάντηση είναι ότι έρχομαι, αλλά βλέπετε πέρασαν 2000 χρόνια από τότε, δεν ήρθε, αλλά αυτό θα γίνει. Θα γίνει αυτό. Επομένως, όταν τα λέει αυτά εδώ ο Απόστολος Παύλος, σαν να είναι και αυτός μεταξύ των ζώντων, πρώτα λέει θα αναστηθούν νεκροί και θα πάνε με τον Κύριο, και έπειτα εμείς οι ζώντες. Ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το λέει αυτό, το λέει να, για εκείνους που θα ζουν όταν θα έρθει ο Κύριος. Και βάζει και τον εαυτό του. Αλλά από μια πλευρά το εννοούσε και λίγο έτσι ο Απόστολος Παύλος. Και ενθυμίστε που είχαμε πει ότι όλα αυτά που λέγονται κατά καιρούς για τη Δευτέρα Παρουσία, για το και τα λοιπά, και ο κόσμος ξεσηκώνεται. Λοιπόν, ως ένα σημείο καλό είναι, διότι όλο το μυστικό είναι να ζεις σε αυτόν τον κόσμο σαν να πρόκειται να φύγεις την επόμενη στιγμή στον άλλο κόσμο. Αυτό όχι μόνο με την έννοια ότι έχεις ένα φόβο και είσαι πιο προσεκτικός στη ζωή, μη μνήσεις ποτέ σκατά σου και μη αματήσεις τον αιώνα, αλλά και ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος. Όταν σκέφτεις έτσι, είναι ανοιχτός ο δρόμος, διότι από τον ουρανό έρχεται η χάρις. Από εκεί έρχεται. Και περίμεναν από το ένα μέρος όλοι οι Απόστολοι, από το άλλο μέρος όμως, καθώς το λένε και εκείνοι κατά απόλυτο τρόπο, απλώς περίμεναν, αλλά το γνωρίζουν καλά, το είπε ο Κύριος ο ίδιος, και κανένας δεν τόλμησε να πει πότε θα έρθει λοιπόν ο Χριστός, πότε θα πραγματοποιηθεί η Δευτέρα Παρουσία, και είναι ανοιχτό το θέμα. Και βλέπετε, ναι, κατά καιρούς που γίνονται αυτά είναι για να βοηθηθούμε, τα επιτρέπει ο Θεός. Όχι, θα βοηθηθούμε όμως, όταν πώς να πούμε, τα ερμηνεύουμε σωστά. Όταν ψάχνουμε 666, που είναι ο Αντίχριστος, πόσο χρόνο είναι ο Αντίχριστος, και ήρθε και έρχεται, και όλο αυτό γίνεται με υπολογισμούς. Α, εντάξει, ήρθε τώρα να ετοιμαστούμε, να είμαστε, θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Έτοιμος είναι αυτός που είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος. Δεν θα είναι ποτέ έτοιμος αυτός, την τελευταία στιγμή θα προδοθεί κανείς από τον ίδιο τον εαυτό του, όταν έτσι σκέφτεται. Θα έχει το νου του, ναι, πότε θα είναι αυτός, τότε να ετοιμαστεί. Να είσαι έτοιμος άσχετα από το πότε θα έρθει ο Κύριος. Έτσι ο Κύριος, κι αν ακόμη είσαι ως άνθρωπος, ξέρω εγώ, τη δύσκολη ώρα κάπου θα κινδυνεύεις να λυγίσεις και τα λοιπά, θα σε φυλάξει ο Κύριος, θα σε κρατήσεις στέρεων και θα αντέξεις. Λοιπόν, και αυτό το να αντέξουμε, το να μην προδώσουμε τον Κύριο, το να μην αρνηθούμε τον Κύριο, το να είμαστε όπως μας θέλει και να μας πάρει στην αιώνια ζωή, δεν εξαρτάται από εμάς απλώς, να έχουμε το νου μας και τα λοιπά, από εκείνο, εκείνος θα μας δώσει τη χάρη του. Αλλά όταν εμείς κάνουμε υπολογισμούς και σκεπτόμαστε πονηρά και σκεπτόμαστε, ας πούμε, τα χάει έξυπνα και τα λοιπά, σαν να είναι δηλαδή ανθρώπινες δουλειές, τότε κάνουμε μεγάλη ζημιά στον εαυτό μας. Τελειώσαμε εδώ, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, μισό λεπτό. Έπειτα εμάς που θα είμαστε ακόμη στη ζωή, θα μας αρπάξουν σύννεφα, αν δεν το είπαμε αυτό, μαζί με εκείνους, για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα κατά το ενερχομό Του. Και έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί με τον Κύριο. Ας παρηγορεί λοιπόν ο ένας τον άλλο με τα λόγια αυτά. Θα έρθει η μέρα που θα τα πούμε έτσι πιο αναλυτικά.